Mlango wa 47. Ndipo Yusufu akaja akamwarifu Farao, akasema, baba yangu na ndugu zangu na kondoo zao na ng'ombe zao na yote walionayo wamekuja kutoka nchi ya Kanani, na wako katika nchi ya Gosheni. Akatua watu watano miongoni mwa nduguze, akawasimamisha mbele ya Farao. Farao akawauliza hao nduguze, kazi yenu ni nini? Wakamwambia Farao, watumwa wako tu wachunga wanyama, sisi na baba zetu. Wakamwambia Farao, tumekuja kukaa ugenini katika nchi hii, kwa sababu wanyama wa watumwa wako hawana malisho, maana njaa ni nzito sana katika nchi ya Kanani. Basi twakusihi uturuhusu sisi watumwa wako tukae katika nchi ya Gosheni. Farao akamwambia Yusufu akisema, baba yako na ndugu zako wamekujia. Nchi ya Misri iko mbele yako, palipopema pa nchi uwakalishe baba yako na ndugu zako, na wakae katika nchi ya Gosheni. Tena ukijua ya kuwa wako watu hodari miongoni mwao, uwaweke wawe wakuu wa wanyama wangu. Yusufu akamleta Yakobo babaye ndani, akamweka mbele ya Farao. Yakobo akambariki Farao. Farao akamuuliza Yakobo, je, siku za miaka ya maisha yako ni ngapi? Yakobo akamjibu Farao, siku za miaka ya kusafiri kwangu ni 130. Siku za miaka ya maisha yangu zimekuwa chache tena za tabu, wala hazikufikilia siku za miaka ya maisha ya baba zangu katika siku za kusafiri kwao. Yakobo akambariki Farao, akatoka mbele ya Farao. Yusufu akawakalisha babaye na nduguze, na kuwapa milki katika nchi ya Misri, katika mahali pazuri pa nchi, katika nchi ya Remesesi, kama Farao alivyoamuru. Naye Yusufu akawalisha babaye na nduguze na nyumba yote ya babaye, kwa kadiri ya hesabu ya watoto wao. Wala hapakuwa na chakula katika nchi yote, kwa kuwa njaa ilikuwa nzito sana, hata nchi ya Misri na nchi ya Kanani zikataabika kwa sababu ya njaa. Yusufu akakusanya fedha zote zilizoonekana katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanani kwa nafaka walioinunua. Yusufu akazileta zile fedha nyumbani mwa Farao. Fedha zote zilipokwisha katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanani, Wamisri wote walimjia Yusufu wakisema, tupe sisi chakula. Kwa nini tufe mbele ya macho yako? Maana fedha zetu zimekwisha. Yusufu akasema, toeni wanyama wenu, nami nitawapa chakula badala ya wanyama wenu, kama fedha zenu zimekwisha. Wakaleta wanyama wao kwa Yusufu. Yusufu akawapa chakula badala ya farasi na badala ya kondoo na badala ya ng'ombe na badala ya punda, naye akawalisha chakula badala ya wanyama wao wote mwaka ule. Na mwaka ule ulipokwisha, wakamjia mwaka wa pili, wakamwambia, hatumfichi bwana wetu ya kwamba fedha zetu zimekwisha, na makundi ya wanyama ni mali ya bwana wetu. Hakikusalia kitu mbele ya bwana wetu ila miili yetu na nchi zetu. Kwa nini tufe mbele ya macho yako, sisi na nchi yetu? Utununue sisi na nchi yetu kwa chakula, na sisi na nchi yetu tutakuwa watumwa wa Farao. Kisha utupe mbegu, tuishi wala tusife, wala nchi yetu isipotee. Basi Yusufu akamnunulia Farao nchi yote ya Misri, maana Wamisri waliuza kila mtu shamba lake, kwa sababu njaa ilikuwa imewazidi sana. Nchi ikawa mali yake Farao. Akawahamisha hao watu, akaweka katika miji, tangu upande huu wa Misri hata upande huu. Ila nchi ya makuhani hakuinunua, maana makuhani walikuwa na posho yao kutoka kwa Farao, wakala posho yao waliopewa na Farao, kwa hiyo hawakuuza nchi yao. Yusufu akawaambia watu, angalieni, nimewanunua leo ninyi na nchi yenu kuwa mali ya Farao. Basi mbegu zenu hizi zipandeni katika nchi. Itakuwa wakati wa mavuno, mtampa Farao sehemu ya tano, na sehemu nne zitakuwa zenu wenyewe kuwa mbegu za nchi, na chakula chenu na chakula chao waliomo nyumbani mwenu na chakula cha watoto wenu. Wakasema, umetulinda hai na tuone kibali machoni pa bwana wetu, nasi tutakuwa watumwa wa Farao. Yusufu akaifanya sheria kwa habari ya nchi ya Misri hata leo, ya kwamba sehemu ya tano iwe mali ya Farao, ila nchi ya makuhani tu haikuwa mali ya Farao. Israeli akakaa katika nchi ya Misri, katika nchi ya Gosheni, wakapata mali humo, wakaongezeka na kuzidi sana. Yakobo akaishi katika nchi ya Misri miaka 17. Basi siku za maisha yake Yakobo ilikuwa miaka 147. Siku za kufa kwake Israeli zikakaribia, akamwita mwanawe Yusufu, akamwambia, kama nimeona kibali machoni pako, weka mkono wako chini ya paja langu, ukanifanyie rehema na kweli, na kusihi usinizike katika Misri. Lakini nitakapolala pamoja na baba zangu, unichukue toka Misri, unizike katika kaburi lao. Akasema, nitafanya kama ulivyosema. Akanena, niapie. Naye akamwapia. Israeli akajiinamisha kwenye mchanga wa kitanda.